sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Efirde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin ýurdun howa gorugyny güýçlendirmek üçin prezident Volodymyr Zelenskiýniň ýaranlaryň wada beren F-16 söwüş uçurlaryny tiýip ýetiştirmekler baradaky çağırışlarynyň arasynda Kiýewi Russiýanyň beýkanun soğusuna garşy göreşde gollaýan onlarça ýurtdan ibaret Ukrain gorunmak aragatnaşyk toparynyň virtual ýygnagyny geçirýär. Pentagon buyunakta Ukrayna'nın soğutlu manyovr mümkünçülüklerini kollamağın. Rusya'nın devamlı hücumlarından korunmak için Ukrayna'nın hova korunu güçlendirmeğin uğur yollarının ara alınıp maslahatlaşılacaktığına etti. Bu duşluk Rusya'nın Ukrayna'nın şehirlerine ve sevitlerine karşı uğrayan hova darbalarını devam ettiren vaktine kavat geldi. Moskva ötün akşam İran'ın öndürülen pilotsuz uçurların tere tapkırı bilen Kiyev'e hem de beylikı bir neyse sevite hücum etti. Emma bu dronların yaklaşı urulup kaçırıldı deyip Ukrayna'nın hova koruyu 25. mayda haber verdi. Demirgalık'tan ve Günortodan Ukrayna cemi 36 tane pilotsuz uçur uçuruldu. Düşman yurdun günvatar sevitlerindeki mühim infrastruktura ve harbi deskaları hücum etmeyi nazarda tuttu deyip hova koruyu etti. Prezident Zelenski bu hücumlardan son Moskvani Ukraynalıları terror etmekte ayıpladı ve harbalara Rusya'nın ötün akşam uçuran pilotsuz uçurlarının ehlisini urup yıkanlıklar için minnettarlık bildirdi. Düşman Ukrayna 36 tane şehit dronunu uğradıp terrorçuluğunu devam ettirdi. Onların hiçbiri öz nişanasına yetip bilmedi. Men öz hova koruyu güçlerimizin kazanan 100% neticesinden minnettar deyip Zelenski sosyal medyada aytti. Resmiler mundan öň Kiýew, Çernihiw, Jitomir, Kirovohrad, Mikolaýew, Herson, Dnipropetrovsk, Odessa, Volin, Vinnitsa we Lwow söýetlerine howa hüjüm duýduruşlarynyň berlenligini habar berdiler. Ukrainanyň Donetsk söýetindäki allym merdimli tutuluşynyň merkezine urulan Bakhmut şäher ugrundaky söwüşler dowam etdirildi diýip Ukrain goşuny 25-nji maýda frontdaky ýagdaý barada beren günlük hasabatyny aýtdy. Ukrain goruşçylary Bakhmutda ruslaryň 28 hüjümini ýerine serpikdirdi diýip Harbiler aýtdy. Russiýanyň ýagdyrýan topoklary Bakhmutyň golaýyndaky çeşiw ýarda bir parahat ýaşaýjynyň ölümine sebäp boldy diýip Donetsk söwtüniň häkimi Pavlo Kirilenko 25-nji maýda aýtdy. Zelenski özünün giyecek video yüzlenmesinde ABŞ'da öndürülen F-16 kısımlı uçurların Kiyev'e iyi verilmeğinin Rusya'nın Ukrayna'da kuruştu yenilecektiğini anladiyen görüntün alamat olup duruyanlığını öne sürdü. Ukrayna'nın İngilkinci F-16 uçurunun bir ödü hem dünyanın Rusya öz agresiyet sebepli dini yenilip bilecektiğini korku diyen güçlü signallarının biri olur. Ol has goşuk golar we mundan beýle kim izolirlenir diýip Zelenski aýtdy. Esasat okul täälimleri we uçurlaryň getirilmegini tiýizleşdirmekde. Ýagny kararlar bilen asmanymyzy hakykatdan hem gormagyň arasyndaky wagtda diýip prezident sözüniň üstüne ýetirdi. Şu aralykda rus habar gurluklarynyň Russiýanyň federal howpsuzlyk buyrasyna salgylanyp ýazmagyna görä Russiýanyň ýadro elektrik stansiýasyna hüjüm etmekçi bolanlyklar üçin diýip FSB 2 Ukrainalyny tutsak etdi. Ukrainanyň daşary aňtow gurlugyndan bir ziýankeş topar maýyň başynda Leningradda we Kalininde ýadro elektrik stansiýalarynyň 30 olay elektrik liniýasyny partlatmaga synaşdy diýip FSB-niň sitirlenen maglumatyny aýdylýar. Russiýanyň gorunmak ministrligi 24-nji maýda Ukrainanyň 3 sany uzakdan nolandyrylýan gämisiniň Gara deňizdäki rus harby gämisine hüjüm etmäge synaşanlygyny aýtdy. Ministrligiň Telegramda ýerleşdirilen habaryny rus gämisiniň Russiýadan Türkiýe gaz geçirýän Türk akymy we Mawa akym gaz geçirjilerini goraýany ýöne oňa ziýan ýetmeýän we hüjüm gämilerini hemmesiniň ýok edilenini aýdyldy. Kiýew garasy ýagdaýda tasdiklap bolmaýan beýanatlary da bada wat düşündürüş vermedi. Soňralykda Wagner toporuny esaslanyrjy özüne körlerini Donetsk sewtiniň Bakhmut şäherjesinden çykaryp başlananyny habar berdi. Yevgen Prigozhin we Russiýa hökümetleri golaýda bu şäheriň doly ele geçirilendigini aýdypdylar. Prigozhin şuň ýerden çap eden wideosynda aýdylmagyna görä, Wagnerin Bakhmutdaky bölümleri 1-nji ýuly çenli haýsyr bir tiýlaky lagerlere çykarlar we olaryň ýerine Russiýanyň regulýar goşunynyň bölümleri ýerleşdirilýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляяр Азатлык радиосы. Хабарлар гүнділігі геплесігімізі мен Мердан Сариев Довамиттір ярын. 25-nji maýda Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň ählisinde soňky jaň çäresi geçirildi. Geçen ýyllaryň tejribesinde bolsa ýaly, uçurumlaryň dawarysy puhtalandyrylan gözükçülük astynda guramalaşdyryldy. Sol bir wagtda häkimetleriň bu dawarlary türkmen milli aýratynlyklaryna laýyklykda geçirmegi tapşyrandygyny ýetirýär.
Aşgabatyň mekdepleriniň aglabasyny uçurumlary esasan hem gaýdalara sady we türkmen milli libaslaryna gelmek tapşyrylýar. Bugünkü soňky jaň dawarasynda öňküler ýaly kaşan köýnekler görünmedi. Bundan başqa da davaraların dogamına küstepti tansı yerine yetirli. Hedir bu tansı hiç bir davara geçmeyar.
Deyip asgabatlı yasayıcıların biri sayat bolonyağdaylarını 25-nji mayda xabarçymyza gurrun verdi. Türkmen lıvatlarında gelmek talavi milli azlıkların, sol tandi etnik özbeklerin aglavı olup yasayan Levap vilayetinde hem öngü sürüldi. Sevittdäki çesmämiz iň azından çärji we däniwi traplarynyň mekteplerinde Özbek dilinde aydym aýtdyrmagyň we özbek milli tansylaryny ýerine ýetirmegiň gadagyn edilendigini aýtdy. Mundan başga da hem okuwçylary hem de dawara geljek ýene atalary diňe türkmen milli libaslarynda bolmalydygy barada öňünden bir tapşyryk berildi. Çeşmämiz munyň lewapda häkimetleriň alyp barýan türkmenleşdirme siýasatynyň çägindäki nowutdaky çäklendirme bolandygyny meňzeýändigini bellidi. Bilim resmileri soňky jaň dawarasynyň öňýany uçurumlara kafeder restoranlarda gurnajak çäherlerini hem has kiçigerimde geçirmegi tapşyrdylar. Käbir tweetlerde Sultanda Balkanda bu warda inatalarda ýürüti dilhaty hem alındy. Dawarlaryň öňünden vilayet merkezlerinde gizelerini gözükçülük hem güýçlendirildi. Maýyň ortalarından bäri Lewapda polisiýa gizi saat 9-dan soň köçede gezelince diýen ýaşlar taklap başlady. Şeýlede telekiçilerden hususy dukanlara aksam saat 10-dan öň ýapmagy talap etdiler. Häkimetler soňky jaň dawarlaryny çäkli görünüşde guramlaşdyrmak ugrundaky tagallalaryny resmi derejede düşündürüş bermeýärler. Emma azatlyk bilen söhbetdeş bolan bilim işgärleri munun uçurumlaryň gatnaşmagyndaky mümkin bir düzünçülüklerin öňüne almak, şeýlede dürli üsmelenler üçin asy pul çykdajylaryny ittirmezlik maksadyndan amal edilýändigini bildirýärler. Soňky jaň dawarlary we munun bilen bagly aksymky oturuşluklar adatça mektep uçurumlarynyň inatalary üçin uly çykdajylary göz öňünde tutýar. Käbir maskalalar bir näçe müňe ýetýän çykdajylary asla göterip bilmeýär. Bu ýagdaýlarda käbir ýaşlaryň öz janyny kast edýän ýagdaýlar hem bolýar. Türkmen häkimetleri uly dawarlaryň öňünden telewizionda hamala bayramçylyk gününde ýazgy edilen hukmunda efiri bermek üçin düşürýän ýatama ýazgylary soňky jaň çäherlerine hem degişli boldy. Resmi metbugata görä Suýul türkmen mekteplerini 82 000 goly okuwçy tamamlaýar. Öňki ýyllarda Türkmenistanda resmi maglumatlara görä mektebi tamamlaýanlaryň sanynyň 100 000-den aşan wagtlary hem bolupdy. Emma soňky ýyllarda ýurtdaky kynçylyklar, migrasiýanyň ösmegi, çağı dogrulmagynyň derejesiniň pesilmegi derarly, ýyla sanynyň azalýandygy habar berilýär. Maglumat üçin aýtdyk, 2013-nji ýylda ýurtda 25-nji maýy her ýyl Aşgabat güni hökmünde belläp geçme kararlaşdyryldy. Sondan bäri uçurum dawarlary Aşgabat gününe gabat gelýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepilik etýäris.
Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlary gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marda owa ýaşajylary ýaşaýan ýerlerinden resmi namalma üçin surata düşmeli, barmak izlerini tapşyrmaly we goşmaça maglumat bermeli. Häkimetler tarapyndan ýokardan gelen buyruk hökmünde düşündirilen bu täze talap dışarı ýurt pasportyny alma üçin uly nowatlaryň irada arasynda ýurtdan gitmek isleýänleriň saklanýan we ýurtdan migrasiýa akymynyň ýokarlanýan wagtynda göze çykdy. Mary welaýatyndaky owalaryň ýaşajylary ýaşaýan ýerlerinden zerur resmi namany alma üçin indi surata düşmelidigini we barmak izlerini tapşyryp başga da birnäçe talaplary ýerine ýetirmelidigini ýaňy ýakynda bilip galdylar. Erkek raýatlar harby bölümlerden gullugy berjaý edendigi hakynda hem resmi namy getirmeli. Yerli habarçylaryň we Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä bu täze talap barada Havar irada resmi görnüşte berilmendir. Köpler bu arada dine yaşayan yerlerinin resmi namı gerek oranda bilip kalıptır. Şeyle kahirleri veriyen cay dolandırış hem beylek edarların işgarları talavı yokurdan gelen buyruk kulen düşündürerler.
Köp adam yaşayan yerinden resmi namı alma üçün yüz tutunda şeyle talavın bağırdığını bildi. Öy dolandırış edarısında rahatların pasportında yürütü möhür bulması mundan beylek resmi namı berilmecektiği we munun üçin talaplary yerini yetirmelidigi aydylýar.
Dip adatlygyň yerli çeşmesi gurrun berdi. Habarçynyň söýlerine görä talaplaryň yerine ýetirilmegi maýly çykdajylary hem öz üçin alýar. Bir surat üçin 15 manat tölemeli bolýar. Harby komissariatdan resmi namal ma üçin töleg 10 manata durýar. Ähli töleger edilip talaplar yerine ýetirilenden soň pasportda möhür bastyrmak üçin ýene 10 manat tölemeli. Şeýlelikde çykdajylaryň umumy bahaty 35 manata ýetýär. Ähli talapları yerine yetirmek ve zerur resmi namanı alma üçin köp vaqt ve tagalla gerek bolýar. Yerli edaralary aýlanyp çykmak, nowata durmak, pasporty möhür bastyrmak ve soň gerek resmi nama garaşmak 20 güne çenli uzağa çekip bilýär. Ýaşaýyş ýerden resmi nama dürli maksatlar şol sanda işe yerleşmek ve oku caylarına kabul edilmek hem üçin zerurdur. Türkmenistan'da resmi namaları yığınamaktaki kıyınçılıklar dışarı yurt pasportlarının verilmeğine hem değişli rayetlerin yurttan çıkma üçin pasport almak istekleri yukarı olmağına gali arka migrasiya kulluklarının önünde nolotlar saklanyar. Türkmenistan'dan migrasiya akımı iyidigderli ösyar. Garaşsa Türkmen News neşri Türkmenistan'ın rayetlerinin Rusya Federasyasına göçmeğinin akımının tas 5 esi artanlığını yadiyar. Yönü ol bu sahanın COVID-19 pandemiyasından öngü derece entek yetmenliğini belliyar. Xabarda Orsiýanyň resmi statistikasyna salgylanyp 2023-nji ýylyň 1-nji çäregünde Türkmenistanyň 12.231 raýatynyň Orsiýada baranlygy aýdylýar. Orsiýet Federasiýasynyň Federal howpsuzlyk gullugynyň bilelikdäki bu dagary maglumat we statistika ulgamynyň web sahypasynda çap edilen bu sanlara görä 2022-nji ýylyň 1-nji çäregi bilen deňleşdirilende migrantlaryň sany 5 esse artypdyr. Olardan 4.700 Türkmen raýatynyň köpüsi sýahatçylyk maksady bilen 2023-nji ýylyň 1-nji çäreginde Orsiýada barypdyr. 2200 adam öz saparynyň sebäbi hökmünde şahsy maksatlary görkezipdir. 1800 adam iş maksady bilen baranlygyny görkezipdir. 281 adam Orsiýada hyzmat işçisi, 26 adam bolsa tranzit maksady bilen baranlygyny görkezipdir. Resmi maglumatlara görä 3 aýyň içinde barandardan hiç kim hemişelik ýaşamak üçin göçenligini görkezmendir. 2022-nji ýylyň dowamında bolsa şeýle maksady diňe 4 adam görkezipdir. Türkmen News şol bir wagtyň özünde de Türkmenistandan çykyp ýerine gaýdyp barmazlyk niýetli adamlaryň sanynyň gaty köpdigini bilýär. Türkmenistanda migrasiýa islegleri hatda Iratyň hat gruplu gatlyklarynda da ösýär diýip neşiriň maglumatynda bellenýär we Daşog welaýatynyň diňe bir polisiýa bölüminden 200 töwereg adamyň öz islegi boýunça işden gitmek hatyny ýazanlygyny, olaryň hemmesiniň ýurtdan gitmegi meýilleşdirýänligini we şoňa meňzeş ýagdaýyň başga welaýatlara da degişlidigi aýdylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary şu ýylyň başyndan beri döwlet edaralarynyň işgärleriniň arasynda ýurtdan çykyp gitmek üçin işden gidýänleriň sanynyň epesli artanlygyny habar berip gelýärler. Şol bıraktym özünde de döwlet sektorundaky edaralarda hem kärhanalarda iş yerleriniň köpçülükligin azaldylmagy hem ýetgiderli amala aşyrylýar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın ilat sanı varada tahkik malumat yok. 2022 yılın dekabrındaki ilat yazıvının resmi neticeleri henidem köpçülüge el yeterli edilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Asgabadın Gurilla atlı paraht 7 etrapçasında son hepdanın devamında ağzından iki yedek ağız üpsünçülüğü köpçülüklüğün yağdaydı kesildi. Bu hem özgedeginde huwanyň gyzgynlygynyň 35 gradustan aşan bugünlerinde ýaşaýjylarda köp sany oňaýsyzlyklary döretdi. 23-nji maýda paýtagtyň gurrunyň gidýän etrapçasynyň 29-njy belgili jaýyny suw bilen üpsünýän geçirji ýarıldy. Habarçymyz yerli ritmiýetleriň meteläni diňe ertesi gün giýişlik çözmegi basarandyklaryny, bu aýrylykda bolsa ilaty başga alternatif suw üpsünçiligini hödürlemeýändiklerini bellidi.
Yerli yaşayıcılar turba yarlan vaadına destine yerli cemaat kulluklarına xabar verdiler. Ustalar ençe mesagatdan son gün ortağına kolu gelseler de özlerine gerekli ehtiyaçlık şaylarının yoğukluğuna edip bunun için yaşayıcılardan 50 manat pul sorudular.
Deyip yerli yaşayıcıların biri mitilani übrenmek için tebite gelen xabarçıyımıza gurrun verdi. Yerli yaşayıcılar devletin hasabını amal edilmeli avatlaş işlerine nemi sebepten öz cüvüsünden pul çıkarmalıdığına nagili voldular.
Ustalar döwletin gerekli encamlar bilen üpçün yetmeýändigini, şol sebäpli köp halatda ehtiýaçlyk şeýlerini öýdlerini galiwertede idara ýolbaşçylarynyň hasabyna satyn alýanlyklaryny aýtdylar. Olaryň bu ýagdaýlary nägili bolýanlyklaryny, emma öýdleriniň diňe adaty işgärdigini düşündirjek boldular. Ýaşaýjylaryň köpüsi munyň bilen ylalaşmasalardy, alaşdyrlykdan pul bermäge razy boldular. Netijede diňe ertesi güni giýişlik jaýlara täzeden suw gelip başlady.
Deyip, havarçıymızın sökbettesi 25. mayda gurrun verdi. Ol bu su geçircisinin hali simde hatırdan çıkayandığını, yaşayıcıların himmunu, cahilerin kuruluşk işlerinin pithiyle alınıp barılmağı bilen bağlıdığına ınan yandıklarını belledi. Bu yağdayları boyunca Asgabadın ve degişli etrafın hakimlikleri komentariye bermediler. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın kronikti nesiri hem geçen hepte paraht 7 etrapçısının enseme cahinin su geçircilerinin hatırdan çıkmağı neticesinde Nowotdaky ýezek 3 günläp suwsuz galandygyny habar berýär. Nesir 15-18-nji maýda Baba Annanow köçesiniň urundaky jaýlarda ýüze çykan suw meseleleriniň jemaat huzurlygynyň aglaby işgärleriniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedowyň açmaly ýaşaýyş jaý toplumyndaky aratçylyk işlerine çekilmegi sebäpli ençime güne uzandygyny belleýär. Mesele aradan ayrılyança hakimetler adı çıvol siyali ilatı alternatif su üpçünçülüğünü hüdürlemediler. Bu yağdaylarda adamlar içimlik suvu dükkanlardan satın aldılar, kocalık hacetleri üçün suvu hem kuloydaki çubdurumlardan dasadılar. Türkmenistan'da ilatın ağı su üpçünçülüğündeki meseleler tutuş yılın devamında yığı-yığıdan yüze çıkıyar. Bu bökdençlikler her yılın Tomuz aylarında zokramı ısı günlerde hasta itilesiyar. Halkary guramalary dünýäniň beýleki ýurtlary bilen deňestirilende Türkmenistanda suw ýetmezçiliginiň has agyrdygyny, emma şunyň bilen birlikde suwun asy sarp edilýändigini üns çekýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owuk hujurlygy edarasy 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanda suwun harçlanmagynyň krizis derejesine ýetendigini mälim etdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Maraş şäheriniň Gorkut ata köçesiniň ugruny gaýnadylan Mekkeje we satýan bir näçe köçe söwdügäri ýaňy ýakyny polisiýa işgärleri tarapyndan nyşana alyndy. Mekke söwdasynyň töwereginde turan galmagal polisiýa bölümini tamamlandy. Häkimetler söwdügärleriň haritlaryny ellerinden aldy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 25-nji maýda Sewitden habar berdi. Marinin şehir polisiyası bağıtyarlık ve lele vazarlarının koloyunu güzören aylama için Mekkece ve kaynadıp tatyan ayarların köçe sevdasını dargıttı. Polisiya daydaların kaynadılan Mekkelerini ellerinden aldı. Olur vermecek oldu. Yönü bulmadı deyip vakanın şayiatlara itti. Marinin polisiyası 30 tuğru kaynadılan Mekkece onu ele geçirip polisiya bölümünü alıp gidiptir. Köçe sevdugarlar öz haritlarını polisiyadan izine kaytarıp alma için şehir polisiya merkezine katlamağı mecbur kalanıklarına diyarlar. Kavir sevdugar denanlar polisiýa işgärleriniň öz gaýnadylan Mekke jogullaryny iýmeginden howatyr edýärler.
Bular polisiýa işgärleri köçe töwregärleriniň satýan ady karytlaryny ellerinden alyp iýärler. 30 Mekke jogun gaýnatdym, häzir barsam 10 sanasyny iýdine gaýtaryp bererler.
Deyip sattı karitlerini heniz polisiya merkezinden iyidin alıp bilmedik bir zenan Azatlyk Radiosu'nun havarçısına gurrun verdi. Türkmen hakimiyetleri yurdun durlu sevdiklerine köçe sevdugarlarına karşı vaatılı vaatılı reyt geçiriyerler. Bu sevda hakimiyetler için köprenç amasız hasaplanıyar. Sevabı köçe sevdası megerem hakimiyetler için ilkinci novatı köçenin gelişini kaçırıyar. Halkın bağıtıyar durmuşunun keşbini ziyan yetiriyar. Üstesine köçe sevdugarları devlete salgı tölemeyar. Onların köçelerde ilatı ödürleyen karitleri devletin arasaçılık bağırlığına geçirilmeýär. Şol bir wagtda ýurtda soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna bir topar täze bazar gurulyp ulanylmagy berildi. Ýa-da öňki wagtlaryň durgu täzelendi. Ýöne köçe töwdegärleri bazarlarda söwda tekçeleriniň kredit ölewlerini köprenç gymmat hasaplaýar. Ýa-da bazar resmiler olary söwda urunlarynyň satylyp utaranyny aýdýar.
Biz hem bazarlarda ýyl deňinde petek tölep gaýnadylan Mekke jöwenlerimizi satmakçy bolduk. Emma bize ruhsat bermediler, yer yok diýdiler. Onsoň biz giýjesi bilen ýatman gaýnadan Mekke jöwenlerimizi köp katlı jaýlaryň goraýynda oturup satmaktan başga lazymyz galmady. Emma ine görüşümiz ýaly biziň haritlarymyzy elimizden aldylar.
Diýip bir söwdügär zenan aýdýar. Beýleki bir zenanyň sözlerine görä polisiýa işgärleriniň köçe söwdügärlerinin alan ady karytlarynyň ählisini alşy ýaly ýygyna gaýtaryp bermeýän halatlary hem bolýar.
Öň bir gezek şeýdip haritlarymyzy aldylar. Biraz soň biz haritlarymyzy ýygyna gaýtaryp alma üçin polisiýa merkezine bardyk. Üstünden alyp ýiýipdirler.
Deyip sövdügär zenan aýtdy.
Plastik gawymyzy ýygyna gaýtaryp berseler razy.
Deyip ol sözünün üstünü getirdi. Mundan adal Azatlyk Radiosynyň habarçylary aprelin ortalaryna Mara vilayatynyň Bayramaly şäherine köçe töwdegärlerine garşy geçirilen reýtler barada habar beripdiler. Hatadal fevral we dekabr aýlaryna Rewap vilayatynyň Türkmenabat şäherine polisiýa işgärleri köçe töwdegärlerine garşy gözegçilik çäreleriniň güýçlendirdi. Türkmenistanyň 14 ýyl bäri köçe söwdasy bölek büçek dowam etdirilýär. Töwdegärler wagtly wagtly polisiýa işgärleriniň reýtlerine sezewar bolýar. Türkmenistanyň resmi däl ykdysadyýetiniň bir parçasy bolan köçe töwdegärliginiň Birimini açıp görkeziyen sahanlar yok bu vavatta. Barlıq işlerinin geçirilip geçirilmeyenliğine emelim galiyar. Umuman Türkmenistan'a ne resmi iqtisadiyetin ne de resmi dal iqtisadiyetin haqiqi yağdayı varada halka ve halkarı maliye kurumalarına ıtıvarlı hasavat veriliyar. Kaynadılan Mekke cevunlarını ellerinden aldıran köçe sövdügarları hakimiyetlerden üyelerini tüvda tekçelerinin resmi yağdayda berilmeyini soruyarlar.
Azatlyk Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.